Gjë është të ndëruar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoshoj në këtë edicion të pasdites të programit në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga lajmë dhe përmbajtja veçojmë. Ish sekretari amerikane Madeleine Albright thekson se ajo që bëm në Kosovë ishte e drejtë. Skepticizëm me subjekteve politike mbi idenë e LDK-s për referendum për bisedime. Ndeshjet e rastit mes liderëve kosovare serb në New York, leksion për konfliktin e pasgjitur, por jo të nxehtë, shkruan Wall Street Journal. Diaspora kërkon fond zhvillimor për të investuar në ekonominë kosovare. Mbahen zgjedhjet parlamentare në Gjeorgji, thelpsore për raportet me Bashkimin Evropian. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të mund të dëgjoni dhe një kronik në lidhje me ndikimin që grat kanë në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Por së pari, Fatmir Bujupi sjell një blog të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishë sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright deklaroi se ishte e drejtë ajo që është bërë në Kosovë në vitin 1999 për të ndalur pastrimin etnik. Ajo që në fund kemi bërë në Kosovë për ndaljen e pastrimit etnik, sipas mendimit tim, ishte e drejtë, tha zonja Albright në intervistën e botuar në numrin e sotëm të javorës së çeke Tiden. E pyetur për çështjen e privatizimit të Telekomit të Kosovës, ishë sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright tha: "Tash nuk mund të flas për këtë sepse jemi në mes të këtij procesi, por ne investojmë tash 7 vite edhe në vende të tjera, në Azi, Afrikë dhe Amerikën Latine, në tregje të ndryshme në zhvillim ku mungon infrastruktura. Këtë e bëjmë për të ndihmuar." Intervista me zonjën Albright u bë me rastin e daljes në shitje të librit të saj të ri Dimri i Pragës. Para rektoratit të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, sot ka protestuar një numër i studentëve në shenjë të kundërshtimit ndaj udhëheqjes së re të universitetit. Studentët të kanë thënë se gjithë udhëheqja e re në këtë institucion është politike. Pas hyrjes së studentëve në oborrin e rektoratit, ka intervenuar policia e Kosovës dhe i ka larguar ata. Studentët të protestues kanë deklaruar se shumë rektorë të universitetit kanë fituar pozita në bazë të prapavijes së tyre politike. Prej sot në krye të rektoratit do të jetë rektori Ibrahim Gashi. Njoftohet se rektori deri tashëm Memuj Rugova i ka dorëzuar detyrën Ibrahim Gashit në sallën e Senatit në rektoratin e UPS, ku ishin të pranishëm personalitete nga politika, kultura dhe shkenca dhe ambasador të vendeve të ndryshme. Serbia nuk nxiton për të plotësuar kushtet për antarësim në Bashkimin Evropian, ka deklaruar e zëvendës e kryeministrja për Evrointegrim e Serbisë Suzana Grubješić. "Ne nuk duhet të nxitojmë", i tha Suzana Grubješić së përditshmes Beogradës e Danas, dhe shtoi se në këtë rrugë ne duhet të ndryshojmë Serbinë për nevojat tona e jo për shkak të Berlinit apo Brukselit. Komentet e zyrtarës së lartë të qeverisë serbe në një mënyrë ishin njohur në komenteve të presidentit Tomislav Nikolić, i cili në kongresin e Partisë Progresive Serbe tha se Serbia më nuk po ngutet të bashkohet BE-s. "Një dekadë nxitimit të drejtësaj na ka sjell në varfëri", tha Nikolić të shtunën në kongresin e partisë së tij. Lideret e Serbisë thonë se vendi tyre nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, edhe nëse njohja do të shndrohej në kusht për progres drejt antarësimit në BE. Zyrtarët thonë se dalja në zgjedhjet parlamentare në Gjeorgji në orët e para të votimit ishte masive. Në kryeqytetin e Tbilisi, ku jetojnë afro 1 milion prej 3.6 milion njerëzve me të drejtë vote, në disa qendra votimi ka pasur rreshta të gjatë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se dalja në votime në 4 orët e para ishte 25%. Partia në pushtet e presidentit aktual Mihail Saakashvili, Lëvizja Bashkuar Kombëtare, ka dominuar në këtë vend prej revolucionit të Trëndafilt në vitin e 2003. Por tash ajo ballafaqohet me koalicionin opozitar Ëndra Gjeorgjiane, që udhëhiqet nga miliarderi Bidzina Ivanishvili. Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë thënë se këto zgjedhje në Gjeorgji do ta përcaktojnë intensitetin e raporteve me BE-n. "Ne e kemi bërë shumë të qartë se pritjet nga këto zgjedhje janë ekstremisht të larta dhe se ato do ta përcaktojnë formën dhe intensitetin e raporteve tona me Gjeorgjin", tha sot në Bruxelles Maja Kociančić, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Supaku, 14 vetë përfshirë 3 pjestarë të NATO-s dhe 4 ushtarë afgan, janë vrarë nga një sulme vetvrasës në pjesën lindore të Afganistanit. Zëdhënës e Ministrisë së Brendshme, Najib Danish, ka thënë se në mesin e të vrarëve ndodhen edhe 6 civil dhe një përkthyes për forcën ndërkombëtare. sulmive të vrasës kundër patrullës së përbashkët të pjesëtarëve të NATO-s dhe atyre të Afganistanit u bë sot në qytetin Kost. Zëdhënës i talibanëve Zabibullah Mujahid tha se talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pjesën tematike të emisionit e nisim me materialet nga Prishtina. Propozimi kryetari të LDK-s Isa Mustafa për organizimin e referendumit në lidhje me bisedimet me Serbinë përveç mbështetjes verbale nga lëvizja vetëvendosje nuk ka gjetur përkrahje në spektrin tjetër politik. Partitë parlamentare në Kosovë mendojnë se vendimi për dialogun e ardhshëm me Serbinë duhet të merret nga kuvendi duke ndërtuar edhe një konsensus të gjerë politik për parimet bazë të këtyre bisedimeve. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Ideja e lansuar nga kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa për organizimin e referendumit në lidhje me bisedimet politike me Serbinë ka hasur në përkrahje vetëm nga lëvizja vetëvendosje, përderisa subjekte tjera mendojnë se vendimi për bisedimet me Serbinë mund të merret edhe nga institucionet e vendit. Skepticizmi në lidhje me idejnë Mustafës, sipas disa deputetëve, është edhe më i madh pasi që aktualisht ka boshllëk ligjor në lidhje me organizimin e referendumeve në Kosovë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, thotë se për bisedimet me Serbinë, subjektet politike dhe institucionet kanë nevojë të formësojnë qëndrime unike politike.
Duhet që mendimet të piqen mes subjekte politike në Kosovë dhe ato të jenë interes të qytetarëve dhe zhvillime politike. Secili nga ne mund ta ketë një propozim, por ne duhet të hekim dorë mendimet dhe propozimet personale, qoftë dhe partijake, duhet shkojmë të një unifikim i një qëndrimi politik si që janë marrëdhëniet Kosovë-Serbi.
Në anën tjetër, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, mendon se lideri i LDK-s Isa Mustafa ka dalë me një propozim të drejtë dhe të arsyeshëm, pasi që bëhet fjalë për një proces që ndërlidhet me njën nga çështjet e interesave nacionale të Kosovës.
Ky është një propozim, mendoj edhe në atë që ka thonë kryetari, shumë i arsyeshëm dhe i arsyetuar dhe nuk ka asnjë nevojë më tepër të shtoj se çfarë duhet bërë.
Ndryshe nga LDK, mendon partia aktualisht më madhe në parlament, Partia Demokratike e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci thotë se Kosova i ka institucione të cilat mund t'i marrin vendime dhe përgjegjësitë që u takojnë atyre me kushtetutë dhe ligj.
Kosova ka kuvendin, ka institucionet ekzekutive, që është qeveria dhe të tjerë, të cilët janë të obliguar të zbatojnë vendimet e kuvendit. Prandaj ne mendojmë se kërkesa për referendum është humbje e kohës.
Mendon se e sheh me skepticizëm mundësinë e organizimit të referendumit, lëvizja vetëvendosje, mendon se propozimi i liderit të LDK-s është i arsyeshëm. Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e vetëvendosjes, Glauk Konjuca, thotë se Kosova do të duajë të shkonte në referendum pasi që vendimin për të hyrë në bisedimet politike me Serbinë, sipas tij, nuk mund ta merrë një grup i caktuar politikanësh.
Kërkesa për referendum është plotësisht e arsyeshme. Një referendum i tillë do të duhej të mbahej, edhe pse dim shumë mirë që plani atisorit na ka vendosur shumë kufizime sa i përket organizimit të referendumit.
Në arsyetimin e tij pse duhet të organizohet referendumi në lidhje me dialogun politik me Serbinë, Isa Mustafa kishte thënë se bisedimet politike me Serbinë tashmë janë mbyllur me procesin e Vjenës. Andaj ai mendon se nëse duhet të hyet sërish në negociata të reja, përgjigja duhet të merret përmes referendumit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Besim në të njëjtën temë që në fokus ka raportet Kosovë-Serbi. Analistët në vend rajon e botë theksojnë rëndësinë për gjetjen e një modeli me të cilin Kosova dhe Serbia do të normalizonin raportet mes vete pa e njohur formalisht njëra tjetrën. Normalizimi politik i marrëdhënieve sipas tyre duhet i paraprija ti ndërmjet popujve të dyja vendeve. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Edona Peci.
Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës e Beogradit duhet të nisë në nivelin politik, ndërsa për të normalizuar marrëdhëniet ndërmjet popujve të dyja palëve do të nevojiten dekada të tëra, thonë njohësit ndërkombëtar të zhvillimeve në rajon. Profesori në Qendrën për Studime në Evropën Juglindore në kuadër të Universitetit të Gracit, Florian Biba, tha se raportet aktuale ndërmjet serbëve dhe kosovarëve karakterizohen nga mungesa njohurive për njëri tjetrin, paragjykimet dhe ignorancë. Për t'i hequr këto, si pas ti, do të duhet të krijohet një gjendje ku Kosova e Serbia do të funksiononin si fqinje pa e njohur formalisht njëra tjetrën si subjekt të pavarur në arenën ndërkombëtare. Modeli i dy Gjermanive, si që tha Biber, është një model që po shqyrthot gjithnjë më shumë nga bashkimi evropian si mundësi për përafrimin e qëndrimeve të palve.
If one would wait for societies to change, for political,
Nëse do të priteshin ndryshimet në shoqëri për t'i normalizuar e raportet politike, do të kalon të një kohë e gjatë. Mendoj se duhet të ndodhë anasjeltas, së pari të ketë normalizim politik që nuk do të nënkupton të raportet të ngushta, askush nuk pret që Kosova e Serbia të kenë marrëdhënie të mira dhe nuk mendoj se kjo do të ndodhë për shumë vite. Por duhet të ketë raporte normale, që s'do të ishin marrëdhënie të plota diplomatike, por një lloj i marrëdhënieve që do të mundsonte atyre të jetojnë si fqinje, theksoi Biber. Krejt ndryshe u shpreh profesori i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti, duke cilësuar modelin në fjalë si të papërshtatshëm. Ai vlerësoi se rasti Kosovë-Serbi ka të bëjë me rrethana tërësisht të tjera historike e politike. Në mungesë të njohjes reciproke, Hoti përmendi disa nga parakushtet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja subjekteve.
Mund të ndodhë normalizimi për asgjë sa të dyja shtetet merren me çështjet e tyre duke mos e cenuar për asnjë moment interesin edhe integritetin e shtetit të shtetit tjetër.
Mirpo Serbia vazhdon ta konsideroj Kosovën si pjesë të saj territoriale, gjë që apostrofohet edhe në kushtetutën e shtetit serb dhe që vazhdon të mbizotrojë deklaratat e zyrtarëve në Beograd. Duke i u kundërpërgjigjur këtyre deklaratave, autoritetet kosovare kishin përmendur rëndësinë për arritjen e paqes në rajon, ndërsa kishin theksuar se me pretendime territoriale nuk arrihet kjo. Komentet erdhën në kohën kur theksi për rëndësinë e vazhdimit të dialogut ndërmjet Kosovës së Serbisë është vënë tek normalizimi i raporteve ndërmjet tyre. Ky qëllim ishte përmendur në fakt që në nisje të dialogut më 2011 nga Bashkimi Evropian si lehtësues i procesit. Brukseli pritet të mbajë këtë rol edhe në fazën më politike të dialogut, por analistët në Beograd shprehen pesimist për funksionin që BE dhe ndërmjetësuesit e tjerë ndërkombëtar mund të kryejnë në këtë rrafsh. Duke shprehur bindjen se problemi i veriut pritet të jetë çështja kryesore e raundit të ardhshëm të bisedimeve, drejtori i Qendrës për Politika të Reja në Beograd Vladimir Todorić tha se konfrontimet direkte ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe do të rezultonin më shpejt me një veshje për problemet ende ekzistuese. Nëse Beogradi dhe Prishtina do të uleshin dhe do të bisedonin drejt për drejt pa ndonjë ndërmjetësues, mund të tingëlloj absurde, por jam i sigurt se do të arrinin një marrëveshje brenda një kohe shumë të shkurtër, u shpreh Todorić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndeshjet e rastit mes udhëhecësve të Kosovës dhe të Serbisë në New York kanë qenë leksion për konfliktin e pasgjitur mes tyre, shkruan në numrin e sotëm gazeta Wall Street Journal. Ajo kujton qëndrimin e kryeministrit Thaçi se Kosova do të shkojë përpara drejt BE-s me ose pas zgjidhje me serbët, por edhe përgjigjen e presidentit Nikolić se Serbia nuk do ta njohë kur Kosovën. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ndeshjet e rastit ndërmjet udhëheqësve të Kosovës dhe të Serbisë këtë javë në New York kanë qenë leksion për konfliktin e pasgjidhur, por jo të nxehtë në Evropën juglindore, shkruan gazeta Wall Street Journal. Sipas saj, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić nuk flasin mes vete, por java e hapjes së asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara e ka bërë të vështirë për kundërshtarët që të shmangin njëri tjetrin. Të mërkurën, të dy liderët kanë qenë në pritje për udhëheqësit evropian. Nikolić, sipas gazetës, ka dalë pa përfillur liderin kosovar, ndërsa janë takuar ndarazi me shefen për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. E përditshmja Wall Street Journal e cilëson këtë si mundësi për të bërë një eksperiment. Ajo kujton këtu mesazhin e Zotit Thaçi. Për të është më e lehtë se për liderët tjerë sërb që të shkëpuz veten nga e kaluara nëse do që të ndihmoj Serbinë. Marrëdhëniet e mira fqinësore me Kosovën do t'i ndihmonin Serbisë. Ajo është zgjedhur për të marrë me të ardhmen dhe jo me të kaluarën. Ne po mbajmë peng njëri tjetrin, ka thënë Thaçi. Duke plasur në gaz, lideri kosovar ka shtuar, i thoni ati se nuk duhet të largohet nga salla kur unë jam aty. Nuk ka nevojë të djersitet. Disa orë më vonë, duke ulur në të njëjtën karige ku është ulur lideri kosovar, presidenti serb ka thënë se ka problem me Zotin Thaçi. Nikolić me këtë rast ka vënë në dukje raportin e raportuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty, i cili ka akuzuar komandantët kosovar të luftës, përfshirë Zotin Thaçi, për trafikim të paligjshëm të organeve të sërbëve. Mua nuk më akuzon askush për krime lufte. Unë nuk mund të shtrëngoj duart me Thaçin për aq kohë sa ekzistojnë dyshimet për krime lufte, ka thënë Nikolić. Por presidenti sërb ka mirëpritur ndërmjetësimin eventual të zonjës Ashton. Jam plotësisht i hapur për ndërtimin e një të ardhmeje të re në Ballkan, jo vetëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë ai. Zoti Thaçi, i cili akuzat e martit i quan trillim, thot se Kosova do të shkoj përpara drejt antarësimit në BE dhe në NATO, me ose pas zgjidhje me sërbët, shkruan Wall Street Journal, duke kujtuar edhe përgjigjen e Nikolićit. Ne nuk do të njohim kur pavarësinë e Kosovës, është shprehur ai. Megjithatë, Nikolić ka thënë se e di që Serbia nuk mund t'i bashkohet BE-s pa marrëveshje me Kosovën dhe se Serbia nuk ka zgjedhje tjetër pos antarësimit në BE. Me standardet e Ballkanit, ky është përparim, shkruan Wall Street Journal.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet bëjnë të ditur se diaspora kosovare ka kërkuar krijimin e një fondi të veçantë zhvillimor ku ata do të investonin në ekonominë e vendit. Krijimi i këtij fondi sipas ekonomistëve do të ndihmonte zhvillimin në vend. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Që marrëdhënia me diasporën kosovare të kalojë nga një marrëdhënie e solidaritetit në një marrëdhënie të ekonomisë së tregut, ku emigrantët do të investojnë fondet e tyre, Kosova duhet të bëhet një vend ku sundon ligji, ku zhvillohet lufte rreth kundër korrupsionit dhe ku mbizotron një mjedis i favorshëm për biznes. Këto vlerësime dolën nga një debat diskutimi me temën roli diasporës kosovare në zhvillimin ekonomik të Kosovës, i organizuar nga Ministria e Diasporës me Institutin për Ulumtime Zhvillimore Reinvest. Ministri i Diasporës Ibrahim Makolli bëri të ditur se ka pasur interesim nga bashkëdhetarët për të krijuar fonde të veçanta zhvillimore në Kosovë, por që sipas tij për këtë ka hezitime nga ana e ministrisë.
Kemi pasur dhe kemi edhe matutje hezitim në këtë drejtim, duke pas parasysh që në të kaluar në mërgatën tonë janë themeluar fondet e ndryshme, të cilat nuk kanë lënë shije të mirë në mërgatë, dhe tash po shohim format përmes cilave do të mund të krijojnë diçka të tillë, të cilat do të ishte në rrotë të parë në funksion të vetë mërgimtarve, të cilët janë të interesuar që të investojnë në vend.
Dy fondet që ishin krijuar para luftës së fundit në Kosovë, në të cilën kontribuan emigrantët kosovarë dhe qytetarët që jetonin në Kosovë, ishin fondi ashtu quajtur 3% dhe fondi vendlindja të red. Sipas një ulumtimi të bërë nga Instituti i Reinvest, për afërsisht 70% e emigrantëve dërgojnë remitencat e familjet e tyre në Kosovë. Ndërsa sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, çdo vit dërgesat e emigrantëve kapin vlerën mbi 500 milion euro. Këto mjete financiare deri më tani u janë dedikuar familjarëve, ndërsa sipas BÇK-s paraqesi njëri nga komponentët më të rëndësishme të financimit të konsumit në vend. Muhamet Sadiku nga Instituti Reinvest thot se resurset e diasporës së bashku me ndihma dhe donacione ndërkombëtare mbetën burim i fuqishëm i rindërtimit të vendit dhe vendosjes së demokracisë bazike.
Në një moment kur nuk ishte kryer një platformë për gjenerimin e të ardhurave dhe të punësimit, ndërhyrja e diasporës në rindërtimin e shtëpive dhe mbështetjen e konsumit të familjeve ishte domethënse. Kjo gatë dëshmua për mbizotrimin e ndjenjes së solidaritetit së saj ndaj popullit dhe tanë në të drejtë të kontribut i saj duhet të analizohet të nëzirën përfundime relevante si dhe mësime.
Hullumtimi Institutit Reinvest për planet e imigrantëve për investimet të ardhshme në Kosovë vjen në përfundim se vetëm 11% e bashkëdhetarëve kanë konfirmuar se janë duke planifikuar të investojnë në Kosovë. Si pas rezultateve të hullumtimit, arsyet kryesore për të mos planifikuar investime ishte mungesa informacionave nga ana institucionave rreth mundësive të investimit, korrupsioni dhe politikat e pafavorshme fiskale. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thot se duhet të punohet më shumë dhe Kosova të mos pret nga diaspora vetëm ndihma sociale për të ofrojë diçka që potenciali diasporës të jetë në funksion të zhvillimit.
Mirë po, ata do të jenë këtu kur ne i bëjmë detyrat të shtëpisë. Derisa kërkojmë vetëm arsye për dështim dhe nuk e kemi guximin që të ballafaqohemi me problemet që ato të zgjidhen, vërtet diaspora hyne do të largohet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku partia më e madhe opozitare ka ndërmarrë një iniciativë për të ngritur mocion vot besimi ndaj qeverisë Gruevski. Përfaqësues të opozitës thonë se me vot besimi synojnë demaskimin e krizës politike qeveritare që sipas tyre nuk ekziston në të vërtetë. Të ndjekim ulësinë në kronikën e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Partitë e Frontit Opozitar vlerësojnë si iniciativa e partisë më të madhe maqedonase Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë për të ngritur mocion për votbesimin e qeverisë Gruevski është një mundësi e mirë për të nxjerrë në pah lojën mes partnerëve të koalicionit qeveritar, VMRO, DPMNES dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Lojë kjo që, siç thon ata, bëhet për përfitimin e poenave politik para mbajtjes së zgjedhjeve, duke krijuar krizë në Komisionin për Punë dhe Politikë Sociale me bllokimin nga ana e Partisë Shqiptare në pushtet të ligjit për rishpjestare të forcave shtetërore të sigurisë të përfshira në konfliktin e vitit 2001.
Mislete në interpelacija të e gledam po toa shto ova magla shto e posejad.
Qëllimi i interpelancës është që përfundimisht të hiqet kjo mjegull e krijuar nga partitë politike që janë pjesë e qeverisë 10 gjegjësisht 15 ditët e fundit. Saktësisht, të sihet se çka përmban në vete mosmarrveshja mes partnerëve të koalicionit VMRO, DPMNES dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga se ne vlerësojmë se është hipokrizi që në një renan pikërisht të dy partitë të funksionojnë në mënyrë të shkëlqyer, kur duhet t'i ndajnë privilegjet e qeverisjes dhe nga ana tjetër kur duhet të marrin përgjithsi se i përket zgjidhjes së problemeve aktuale, ata përpëlqejnë të ruajnë rejtingun duke përkeqësuar raportet ndërretnike, thekson Tito Petkovski nga Partia e Re Socialdemokrate. Ndërkohë që partitë politike në pushtet, VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, kanë parapëlqyer të mos e komentojnë kërkesën e opozitës për interpelancë të qeverisë. Zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani, për Evropën e Lirë shkurt ka theksuar se partia e tij fillimisht do të analizojë arsye që do të parashtrojë opozita për mosbesimin e qeverisë dhe më pas do të marrë qëndrim.
Deri në këtë moment ne nuk kemi parë në një mocion formal për votbesim, kemi parë lajmërime, po nuk mendoj që serioze ti komentojmë para lajmërimet, do të presim derisa formalisht të dorëzohet.
Ndryshe partia shqiptare në pushtet Bashkimin Demokratik për Integrim disa herë ka theksuar se nuk do të braktisë qeverinë, por në formë institucionale do të përpiqet të bllokojë ligjin për rishpjestarët e forcave shtetërore të sigurisë. Ligj ky që për ta është kontestues nga se përjashton privilegje dhe përpjestarët ish forcave të UÇK-së. Ndërkohë analistët politik konsiderojnë se mocioni për votbesim është mundësi e mirë për të parë se kriza politike është vetëm parlamentare, ashtu si shprehen partitë që janë pjesë e koalicionit qeveritar, apo mos marveshit janë më të thella.
Këj mocion definitivisht do t'i sqaroj pozitat e partnerve të koalicionit. Do t'a qarsoj qështjen e krizës, edhe mendoj se me këtë lëvizje, lëse dhe maja do t'i vëndon partnerve të koalicionit pozit që t'i qarsojnë pozitat e veta dhe marrëdhëniet e veta.
Tekson Albert Musliu, analist politik. Sipas tij, ky mocion për votbesimin e qeverisë Gruevski nuk do të kalojë lehtë, madje sipas tij edhe mund të sjellë befasi për të gjithë aktorët politik në Maqedoni.
Mosia e befaqësive qëndron, ajo do të varet si do të mire vesh partnerët e koalicionit. A do të hinë me marrëveshjen në atë mocion, a do të hinë pa marrëveshje. Nëse hinë pa marrëveshje, disë si se gjithë mundësit janë të hapë.
Ndryshe lideri i opozitës maqedonase gjatë vikendit ka theksuar se me votbesimin e qeverisë synohet të demaskohet loja e partnerëve të koalicionit qeveritar, Bashkimit Demokratik për Integrim dhe VMRO DPMNES. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Që nga zgjedhjet presidenciale të vitit 1980 ka ekzistuar një hendek ku gratë kanë preferuar kandidatet e Partisë Demokratike me një margjin të gjerë në Shtetet e Bashkuara. Çka qëndron pra pa këtij mosbalancimi dhe pse kandidati Mitt Romney, sikurse edhe paraardhësit e tij, kanë pasur të lashe me sigurimin e bllokut më të madh votues në Amerikë. Ollësi sjell kronika e Heather Mahers. Çka ju intereson më së shumti grave amerikane? Kjo është ajo që po përpiqen ta zbulojnë Barack Obama dhe Mitt Romney, derisa të dytë po zhvillojnë betejën në një fushat që synon votën thelpsore të femrave në këto zgjedhje. Që të dy fushatat po bëjnë luftë ashpër, thot Joan Bamberger, një bllokere politike dhe autore librit Nënat me qëllime, si gratë dhe mediat sociale po e revolucionalizojnë politikën në Amerikë.
Women are the majority voters in the United States.
Gratë përbëjnë shumicën e votuesve në Shtetet e Bashkuara. Gratë tradicionalisht në zgjedhjet presidenciale të kaluara, 3-4 apo 5 herë me radhë, kanë qenë votueset vendimtare. Gratë përbëjnë 51% të elektoratit dhe mbi 50% të atyre që në fakt votojnë. Prandaj në secilën fushat nacionale kandidatët e dinë se ato përbëjnë votat që duhet t'i fitojnë, thot Bamberger. 10 milion femra më shumë se sa burra kanë hedhur votat në vitin 2008 dhe shumica me një margjin prej 13% kanë votuar për Obamën. Ky rezultat është në linjë me trendin historik të femrave që votojnë për demokratët, që pjesërisht shpjegon pse presidenti është aq larg nga Romney në sondazhet mes votuesve. Preferenca e femrave për kandidatët demokratë ka të bëjë me shqetësimet e përbashkëta, thot Marta Brook, një psikologe politike dhe një kuqire një programi në radion publike. Demokratët janë më liberal në çështjet sociale dhe femrat janë të prirura të jenë më liberale në çështjet sociale. Gratë për shkak se fitojnë më pak, janë më të marginalizuara në disa pjesë të shoqërisë dhe më shumë të varura nga rrjeti social. Republikanët nuk e mbështesin rrjetin e sigurisë sociale në shkallën sa demokratët, prandaj gratë historikisht kanë votuar më shumë për demokratët sepse ato kanë nevojë për shërbimet që i ofrojnë demokratët, thot Burg. Nuk është që republikanët janë kundër këtyre gjërave, mos pajtimi tyre politik për qeveri të madhe nuk kupton se ata nuk duan të shpenzojnë paratë ato gjëra nga të cilat demokratët thonë se goditën në mënyrë disproporcionale mësë shumë ti femrat. Femrat pro Romnit, si Diana Fulshgot Roth, një ekonomiste në Institutin Manhattan, thot se plani ekonomik i Romnit do të ndihmoj më shumë gra se cili do program tjetër qeveritar. E pyetur që të numroj tri çështjet kryesore për gratë në zgjedhje, ajo shprehet.
The economy.
Ekonomia dhe ekonomia. Femrat janë shumë të shqetësuara në lidhje me ekonomin. Ato shohin se si anëtarët e familjes dalin nga puna. E shohin veten potencialisht duke humbur punën ose duke mos qenë në gjendje të përparojnë në vendin e tyre, thot Roth. Ajo thot se reformimi i sistemit të taksave që është në qendër të politikës ekonomike të Romnit do të nxisë rritjen ekonomike dhe do të krijojë vende të reja pune. Por nëse kjo është e vërtet, pse sipas saj Romni është i papëlqyeshëm në mesin e grave votuese?
He's not doing a good enough job.
Ai nuk e shpjegon si duhet sepse shkurtimet e taksave rezultojnë në rritje ekonomike, thot Ruth. Fushata e zotit Obama thot se tashmë ka tërhequr disa votuese nga Partia Republikane, derisa Romney ka pak më shumë se një muaj për t'u ndryshuar mendjen atyre. Dëgjues të nderuar, ju njoftojmë se nga sot kemi nisur me një faqe të re në kuadër të UEFA-s on evropaelir.org ku mund të gjeni të gjitha lajmet dhe temat interesante mbi zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ish sekretari amerikane Madeleine Albright thekson se ajo që bëm në Kosovë ishte e drejtë. Skepticizëm me subjekteve politike mbi idenë LDK-s për referendum për bisedime. Ndeshjet e rastit mes liderëve kosovare serb në New York, leksion për konfliktin e pasgjitur por jo të nxehtë, shkruan Wall Street Journal. Mbahen zgjedhjet parlamentare në Gjeorgji thelpsore për raportet me Bashkimin Evropian. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të pasdites. Programi ynë i radhës është në orën 21. Në ndërkohë, ju mund të informoheni me zhvillimet e fundit përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Aty ju gjithashtu mund të bëheni pjesë e forumit të hapur dhe të debatoni në lidhjet me temat që ju ngjallin interes. Ne këtu mbyllim këtë edicion për të cilin nga ana tekniku u përkujdes Mladen Marilovic. Unë jam Albana Isufi dhe ju falenderoj për vëmendjen tuaj, duke ju uruar dhe një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.